Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Bio koncert poput biblioteka.
Fest je trenutno oko nas kao i mnogi drugi kulturni događaji. Radujemo im se naravno u sve mere opreza. A sve to nas podstiče na priču o lansiranju mode. Dakle, pitamo se, utiče li umetnost na modu ili obrnuto moda na umetnost? U studiju Lara Popović, devojka iz sveta mode, kostimografkinja i osoba koja se bavi savremenim odevanjem. Lara, dobrodošla. Za početak, ukratko, kako to ide, ko na koga utiče ili je to nekakva sinergija?
Upravo to, sinergija i međusobno uticanje, pa mogu reći neprekidno.
Kažu, moda se vrti u krug i onda mame kažu da neće da bace odeću ili babe, na primer, jer će se negde moda vratiti.
Hoće uvek, pa imaju ti ciklusi otprilike na svakih 30 godina opet se ponese nešto. Što je bilo popularno baš pre 30 godina.
Ali možda s nekim drugim pečetom, o čemu, o tome ćemo pričati naravno detaljnije tokom emisije. Vraća se moda, naravno, umetnost vraća modu, pretpostavljam, kad je aktualan neki film ili tako nešto.
I filmovi, čak i savremena likovna umetnost, pozorište, sve nas to inspiriše, i modne dizajnere i drugo i ljude koji se šetaju gradom kada odu u bioskop, izađu odatle inspirisani nekim interesantnim kostimom, pa se podsjeti nekog svog odevnog komada koji dugo nisu obukli.
Koji mogu da izvuku iz naselina. Da, devojke, dakle, detaljnije o svemu tome ćemo tokom emisije. Dakle, uticaj umetnosti na modu i obrnuto danas iz raznoraznih drugih uglova, aš će biti u znaku Gatsby mode, koja nekako sva svakog leta ponovo zaživi. Mislim da je ovog leta, zapravo prošlog, je počela bob frizura. Evo, gledam u Laru, tako?
Bob frizura je od uvek. Od uvek.
Da, ali onako baš...
Ali
baš,
ovo je jako od 20-ih na ovako, da, mislim da malo, nije malo, prestajala pa, malo, da se nosi. Da.
Čućemo mlade ljude koji se bave muzikom, brat i sestra Kanjevac bit će nam u studiju, oni su u okviru svojih fakulteta vežbali, radili su istraživanje iz oblasti panka, roka i trepa, dakle kako ti pravci lansiraju modu, čućemo nešto kasnije. Sa nama je u studiju i Aleksa. Aleksa, dobar dan.
Dobar dan.
Ti podržavaš nekakvu modu sportskog zdravog života, ekološku modu, te si došao si zapravo nekim drugim povodom,
da,
u našu emisiju, ali se uklopaš u temu, a povod je
ekološki i sportski, naravno. Povod je obeležavanje 40. memorijala Čika Duška Jovanovića na Rajcu, odnosno naš klub Pobeda obeležava taj memorijal. Naravno, vratili smo se gore na Rajac, gde se nalazi naš dom, baš po našem osnivaču, odnosno Duška Jovanovića. Tako da...
I tamo će biti, detaljnije ćemo, naravno, ti ćeš nam biti glas savesti i poziv na neki zdrav ekološki život.
I sportski.
I sportski, naravno. Detaljnije ćemo, naravno, svemu tome tokom emisije. U zoni kulture Dimitrije će se uključiti s festa, imamo i predloge kulture za dž. Očekujemo i Gorana Stojčetovića, koji će nas pozvati na jednu izložbu, međunarodnu izložbu, svoju izložbu, to je iznenađenje. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova, podstaknuti festom, mi smo u znaku uticaja umetnosti na modu i obrnuto. Iz drugog ugla. Evo, rekoh, Klara Popović je mlada kostimografkinja, baviš se i savremenim odevanjem. Trenutno radiš u pozorištu u Jugoslovenskom dramskom, je li tako?
Jeste, kao asistent kostimografa na predstavi Široka zemlja koja se priprema i čija se premijera očekuje u junu, a baš nedavno, tačnije pre dva dana, bila je premijera filma Katarine Koljević Porodični odmor, gde sam bila kostimograf.
Kostimograf i film je na festu. Da, da. Na festu je film, sjajno. To je mlada je autorka.
Jeste, mlada je autorka, cijela ekipa je mlada i zaista fantastična. Ovaj direktorka fotografije Milica Drakulić i montažerka Andrijana Krčmar i takođe u filmu igraju Maja Šuša, Boris Isaković, Dado Ćosić i Mina Ivanović.
Sjajna ekipa, pretpostavljamo da je film. Evo, na festu je bio, ja se nadam da će zaživeti, s obzirom da je studentski film, ali tako?
Jeste, zaživeće, to je Katarinin master film. I onda je lepo počeo festivalski život na Sarajevo film festivalu i eto, nedavno je bila premijera domaća i na festu.
Nadamo se da će zaživeti svoj, ali tako, život filmski. Kao kostimograf, kako je lako ili nije lako da se ubaciš u epohu i da izađeš iz nje posle? Zapravo, ili se uvek primiš na modu epohu?
Uvek, ali ja mislim da to ima veze sa svakim projektom koji radim, nema veze da li je savremen ili je epoha, da prosto tokom istraživanja, od tolikog silnog gledanja jednog određenog perioda, jedne određene situacije na kraju krajeva, počnem ja da se oblačim kao likovi za koje pripremam u garderobu. Tako da je to strašno smešno ume da bude kada koleginice ja primetimo između sebe, aha, sad ličiš na tog i tog i tog i tog. I onako stanemo, postanem ispred ogledala, pa sam ju vidi stvarno odjednom neki mračni tonovi, neki depresivni lik i nešto, odmah se vadim kad ukapiram šta da, se dešava.
E dobro, to je kada je film, a kad je pozorište, isto priča još gore, a?
Pa ne zavisi, pozorište misli da je više intenzivnije, da je više u detaljima, da je tu uvek neki nakit koji je interesantan, da je cipele ili tako nešto, otkrijem i ja neku novu prodavnicu u gradu ili nekog novog majstora koji pravi obuću, pa poželim i za sebe nešto.
E dobro, kako kostimograf dolazi do tih nekih stvari?
Pretpostavljam
da je kad su studentski filmovi, to je drugačije.
Drugačije sa studentskim filmovima bude od onoga da iz sopstvenih ormara vadimo, pozajmljujemo, pitamo drugare, mame, babe, prijatelji i tako dalje, ali ima i onih varijanti gde se ide po buvljacima, ali buvljaci čak nisu, kako da kažem, neuobičajena situacija ni za neke druge filmove. Često možemo da nađemo, na primjer, nešto što je iz 90-ih, s kraja 2000-ih, ako se film, na primjer, dešava u to neko vreme, stvarno je adekvatnije otići na buvljak i tamo pronaći ono što je najtačnija stvar u stvari i onda iscenikati se i tako uopšte doživljaje drugačiji.
Znači, prosto i moraš da znaš i epohu dobro, pretpostavljam da se
istraživanje se uradi, prosto i kroz likovne izvore, znači da li je u pitanju slikarstvo tog vremena, čak nekad i vajarstvo ili filmovi koji su se dešavali ako se radi, znači, o 20. veku ili kraju 19. veka, tekstovi koji se tiču načina odevanja u određenom periodu, tako da i onda u odnosu na to se radi nabavka, šivenje, krojenje, potražnja za materijalima koji su što tačniji, ako se radi baš epoha, ako se radi stilizovana, onda to dozvoljava i neke druge materijale.
Pa dobro, jel mogu da se nađu materijali?
Sada kada je ovo koronarno vreme, je malo teže. Više ne znam kako da ga zovem, ali kasne nabavke, ljudi manje putuju i onda je sad problem, odjednom bude nestašica nekog materijala koji je ranije bio najnormalnija stvar, pamuk za košulje, mislim, onaj najobičniji beli, samo u jednom trenutku nema, pa onda kao, aha, kad će da vam stigne, koliko će da putuje, pa šta ćemo sada da radimo? I tako, ali dovijemo se svi na razne načine, pa se to nekako reši na kraju.
Reši, naravno. Evo, gledam i Aleksu. Aleksa je kao gledalac, odnosno kao uživalac umetnosti, ili tako? Da, ti jesi sportski tip i dolaziš ovde sportskim potrebom, sportskom. Kada pratiš neku ili muziku ili tako nešto, koliko se, ili film, koliko se ubaciš, odnosno tvoja generacija, koliko se...
Pa, ja sam inače, stvarno moram da kažem da sam veliki filmofil, puno filmova gledam raznih žanrova, najviše volim, pratim, odnosno naučna fantastika, akcije i tako to. Aha. Ali ponekad se otvorim da pogledam neke filmove, druge, odnosno druge žanrove, da li je to dokumentarac, da li je to neki u istim tom događaju, istorijski.
Jel si imao priliku da se ubaciš, da prosto ono, kao, ja znam, gomilu dece, na primjer, baš dece, koji u vreme Petra Pana svi su ličili na, ono, kad, na Petra Pana, nosili zelene kapice i helenkice, dečaci i šta je, znam. Prosto, jel si se... Jel imaš tu to, takvo neko iskustvo, ne mislim baš za Petra Pana, nego prosto
pa
da...
Ne baš, da imam takvo iskustvo, pošto nisam se baš uvek, da kažem, okupirao neke likove i tako, svakako, kad pratim, obožavam, mislim, obožavam različite u filmovima i likove, dešavanje, bukvalno se, da kažemo, udubim u tu samu tematiku različitog filma, tako da ili serije i toga.
El, kada govorim o epohi, ja ću to posle pitati i Laru, prosto, u kojoj, kad je moda u pitanju, u kom vremenu bi volao da živiš? Ili ti je ovo savršeno odgovor?
Pa, nisam baš o tome nešto puno razmišljao, svakako je pitanje jako lepo, ali mislim da je to otprilike možda i 80. ili tako 70. neke godine, koliko znam. Koji periodu su mi moji roditelji to odrastali u tom periodu, tako da ono...
Da je to nešto s fotografije ili šta je
pa,
znam
nešto jako lepo i nešto potpuno drugačije u to vreme.
A Varo, ti kad bi mogli da se...
Evo sad baš razmišljam, da li se više radujem onome što je predamno, da tu nešto novo otkrijem, a s druge strane, šta znam, možda 60. sve ukupno gledano. I što se tiče mode, su mi te haljene božanstvene i to ono uzak struk pa se širi na sve strane.
Ženstveno,
da, a s druge strane i, kako da kažem, ekspanzija jedna umetnosti u svakom smislu. I u slikarstvu, i u filmu, i u modi, i uopšte jedan slobodan stil života. Mislim da mi se čak i to dopada jako.
Koliko te knjiga sama inspiriše? Na primjer, da razmišljaš o modi nekog vremena, ono, sad se sjećam
lektire gimnazije, to ono Ana Karenina koju je haljinu nosila na balu, i to je ono čuveno pitanje. Da se zna da li si pročitao ili nisi, i na kraju se ispostavi da je crna haljina i svi smo bili onako da je bar u nekoj boji, s nekim detaljem, da je nešto sad posebno, ono, kao crna haljina. Tako da, eto, to mi je ovako sada ostalo i upečatljiv onaj film, Ana Karenina, baš smo pričala o tome.
Da, kad su sve devojke
nosile lokne po gradu. Da, i uopšte jako dobro urađen kostim, jer je kombinacija epohi i siluete 50-ih i onako je jako interesantno.
Evo, mi idemo na Aš, enciklopedijski osvrt na modu koju inspiriše film ili knjiga.
Odelo s prslukom.
Flaper haljine.
Smoking.
Trake s resama.
Beretke.
Šeširi.
Leptir mašna.
Biseri.
Puloveri.
Krzno.
Ukrasna dugmad.
Upadljiv nakit.
Moda.
I to Gatsby moda. Najnoviji talas Gatsby mode pokrenuo je film Baza Luhrmana, koji je sada već davne, 2013. godine, otvorio Kanski festival.
Who is this Gatsby?
Do you know him?
War hero. Mr. Gatsby doesn't exist.
Gatsby? What Gatsby?
Ako do tada niste pročitali knjigu Veliki Gatsby Scotta Fitzgeralda, možda vas je pomenuti film i Leonardo DiCaprio u njemu pokrenuo da je otvorite. Isto tako reagovali su i vaši roditelji kada su se 1974. na festu upoznali sa pomenutim glamurom, sjajem, žurkama, skandalima.
Raskošnim i raskalašnim životom novih i starih njujorških bogataša, takozvanih zlatnih 90-ih. Mame su verovatno pale na zavodljivog Roberta Redforda, očevi su uglavnom smatrali da je Mia Farrow vrlo senzualna, tek tih 70-ih u modu ulazi glamur 20-ih.
Oscar za kostim dobija Theoni Aldrich.
Ralph Lauren, tada manje poznati dizajner, sarađuje na filmu...
Pomenuti biseri, trake za kosu, perje, šeširi...
Prsluci, leptir mašne, smokinzi, puloveri, beretke postaju vrlo moderni.
A priča o biznismenu, Jayu Gatsbyu, misterioznom milioneru sa sumnjivim poslovnim vezama.
Njegov dolazak u New York, bogataško okruženje u Long Islandu.
Obsesivna zaljubljenost u udatu damu iz komšiluka.
Život pun skandala, raskoši, džez muzike, žurki.
Posle uspeha filma Jacka Claytona tih 70-ih postaje vrlo inspirativna. Nova verzija filma Veliki Gatsby 2013. godine otvara festival u Cannes. Glavne uloge tumačili su Leonardo DiCaprio i Carey Mulligan, a modeli koji nas od te 2013. svakog leta nanovo inspirišu potpisuje italijanska kreatorka Miuccia Prada. Da, Gatsby mode se nekako ponovo svakog leta vraća, da li je to muzika ili ne, pomenuli smo Bob frizuru koja nije izlazila iz mode već je. A sad je nekako ponovo.
Pa uvek vrlo, vrlo. Je ta i one razne duže varijante koje zovu Lob kao Long Bob, koje su praktičnije, ako se može malo i da se skupi u rep kad je vruće.
Evo, kreatori koji rade na filmu dobijaju nagrade, malo si proučavala sve to, o njima su snimani i filmovi, mnogi su legende.
Apsolutno.
Evo, ipak Coco Chanel, na primjer.
Da, o Coco Chanel postoje ne znam koliko filmova, ali tri sam ja gledala, da se sjećam. Jedan sa Shirley MacLaine, jedan je Coco Igor Stravinsky sa prelepom glumicom Anom Mugalis i treći film, sad ne mogu da se setim, ali da, znam da ih je bilo baš dosta i čak je fest, 44. fest je otvorio film o Yves Saint Laurentu. Baš samo otvaranje je bilo posvećeno ovom modnom kreatoru i kad smo već kod Yves Saint Laurenta i 60-ih koje smo pominjale, interesantno je stvari da su baš tih 60-ih godina razni modni kreatori radili kostime za filmove, odnosno kreirali, tako da je baš Yves Saint Laurent radio za Lepoticu dana, za Brigitte Bardot, zatim Audrey Hepburn nije htjela da radi ni sa kim drugim ko nije Givenchy, tako da je on pratio od doručka kod Tiffany-a pa nadalje i u drugim filmskim ostvarenjima.
A to je baš njen uslov bio?
Da. Počeli su saradnju, dopalo joj se kako to izgleda, razumeli su se i božanstveno izgledalo u njegovim kreacijama, na kraju krajeva ni ja ne bih menjala.
Da.
Živašija za nekog drugog. Isto interesantno, Jane Fonda u Barbarelli, to je Paco Rabanne radio malo futurističke kostime, kako je on u stvari to i umeo sa onim metalnim delovima i plastičnim. A poslednje godine, evo, pomenuta Prada za Gatsbya, pa Tom Ford za Jane sa Bonda. Prosto je to neka uzajemna saradnja, ne znam, da ljudi koji se bave savremenim odevanjem ulaze u scenski kostim za određena ostvarenja.
I ti si u sličnoj priči profesionalno, ti se baviš savremenim odevanjem.
Ja sam u stvari diplomirala savremeno odevanje i onda sam stalno gledala preko puta šta se dešava u klasi koja se bavi scenskim kostimom. I onda sam master završila scenskog kostima i sada se bavim i pretežno jednim i drugim više scenskim kostimom koji je opet savremen u izvesnom smislu.
Dakle, te dve stvari su ti negde. U drugom uglu, danas smo u znaku uticaja umetnosti na modu ili mode na umetnost. U zlatnom pesku hodali, noge tajne čutali, kip slobode ljubili, a pogledaj gde smo. Gore ruke, probudi se, digni glavu i pogledaj me. Novo sunce rađa se kao snovi hodi. Ovo je priča o nama. We'll be right back.
osjeća da što zbraja godine. Za novu pamet kasnije, a možda i nije.
Eko. 49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, Dunave. Sve spomne, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visoka.
Nekim život da
pođe. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Iz drugog ugla. Uticaj umetnosti na modu ili obrnuto. Naša današnja tema, sa nama su brat i sestra Kanjevac. Simona, koleginica, dakle muzički novinar, i Pavle, njen brat, student sociologije. Dobrodošli, ljudi.
Hvala.
Hvala.
Vas dvoje svako na svom fakultetu ili svako svojim poslom upravo radi istraživanje. Simona se bavi punkom i rokom, a Pavle trepom.
Tako je. Na 4. godini imamo jedan praktičan predmet koji se zove sociološki praktikum i u okviru njega smo imali zadatak da izaberemo određenu temu koju ćemo obrađivati kao jedan istraživački postupak. Kolega i ja smo shodno tome da je današnja hip-hop muzika u Srbiji zapravo i regionu svedena na jednu pojavu koja se zove trap, koja je krenula kao podžanr rap, odnosno hip-hop kulture i muzike, a danas je postala mainstream. Odabrali upravo da se time bavimo i zapravo pomoću, da kažemo, modnih stilova, brendova koji se danas najviše prodaju, koji su zastupljeni u medijima, na društvenim mrežama, u popularnoj muzici, što trap danas svakako jeste, mi zapravo želimo da vidimo u kojoj meri i na koji način današnja omladina kreira svoje modne ukuse i kakvi su njihovi životni stilovi, da li oni zapravo usvajaju vrednosti, obrasce ponašanja, pa čak i modne stilove koje propagira ova vrsta muzike.
Kasnije ćeš nam i nama odgovoriti na sve to. A evo sad Simona, Simona, ti se baviš, rekla sam, muzički novinar, i evo sad radiš istraživanje u panku, o panku i roku.
Da, jeste, pa moja perspektiva je nekako krenula iz prakse, u stvari bilo je neminovno da to konkretanje u tim krugovima i proučavanjem raznoraznih tekstova, prosto dođe mi do nekih stavova i mišljenja, dakle vrednovanja kako sad izgleda cijelo to razvijanje, transformacija onih stavova koji su postali, ajde da kažemo, specifično od početka punka i kako su se razvijali do danas, kako su se oni stvari transformisali, mijenjali i možda poprimili neki drugi odnos od strane publike ili recepijenata koji u osnovi u početku nisu imali, nije bio prosto takav.
Uh-huh. I kako se to mijenjalo?
Punk je nastao, da kažemo, grubo rečeno, u nekom garažnom, uličnom okruženju okruženju, okruženju malih naselja gde su se ljudi možda lošijeg socioekonomskog statusa snalazili, imali želju nešto da stvaraju i samim tim to je jedan pravac koji se sobom vuče i tu ideju uradi sam. Dakle, od pozemljivanja kako instrumenta ili nekako, kako mi danas kažemo, buđanja tih instrumenta do različitih delova, tako i sa odećom koja je na neki način, ja bih to nazvala kao kontejnerska moda. Dakle, moda ostavljene odeće koja ponovo dobija nekim intervencijama novi život. I s obzirom na to zaista treba posmatrati celu tu sliku, ne možda estetski kao idealno i harmonično kako u stvari ta moda izgleda, koliko sa tim nekim smislom, značenjem i kontekstom koji ona dobija, gdje ona dobija vrednost u stvari.
Kad je punk u pitanju, tu onda zamišljamo i neke piercinge ili neke...
Da, uglavnom, bilo da je neko više ili manje u punku ili da nema dodirnih tačaka sa njim, najčešće tu asocijacija one šarene čirokane koje nose momci, a dosta i devojke. Također tu su piercinzi i zihernadle, razni metalni detalji koji se nanose kako na kožu, tako i na dijelove odeće. Naprimjer, u knjizi koju sam čitala, dakle, Johna Lydona Rotten, one navodi kako su u stvari Sex Pistols i spajali tim zihernadlama sve ono što je pocepano na odeći i pokušavali da na neki način ih iskoriste kao vezino tkivo. Također tu su neke improvizovane patike, ali ono što je specifično za punk i što je opstalo danas jesu te danas, da kažemo, nazvane martinke ili taj neki oblik vojne obući. Evo sad smo se dotakli u stvari, kako kažemo, te neke potrošačke kulture gde je martinke u stvari nose naziv po jednom brendu, ali one vuku koren, da kažemo, u toj nekoj vojnoj iz vojne neke sredine.
Verovatno su se na početku nabavljale, ako si pomenula nedostatak novca, pretpostavljam da su se nabavljale na nekim
tako dosta
vojnim
se,
aha,
da, i nasleđivalo, ili na buvljacima, tako da to je neki deo istorije koje bih ja sad kao predstavila do jedne tačke, do jednog momenta. I također treba imati u vidu da ni žene nije zaobišao da kažemo, manir u odevanju. Samo je tu dolazilo do određenih modifikacija, na primjer češće se kod žena viđalo, kažemo, ti animal printovi u različitim bojama. Neko bi danas rekao kao da je to kič, a u stvari dešava se, na primjer, da različite helanke koje su jedna u zebra printu, druga u leopard printu, da se one prosto, njihovi delovi prišiju, tako da to potpuno bude nekako šarenoliko. I mislim da je u punku i to je jedna od najzanimljivijih stvari, što s jedne strane može da ide u tu krajnost, da kažemo, šarenolikosti, raznovrsnosti i dizajna i boja i materijala, a s druge strane ono što je možda danas učestali na ulicama, to su te kožne jaknice, crne čizme, uske helanke, ali tu se pojavljuju i skate punkeri koji prosto mogu izgledati na najraznovrsnije načine, dakle od ono skate dečaka iz parka do nekoga koga na ulici uopšte ne bismo percipirali kao punkera.
Da. Pavle, tvoj rad je neka novija priča, to je muzički
album, može se reći. Baš za potrebe našeg rada smo kolega Pavle Jovanović i ja zapravo istraživali po internetu i nalazili da su trenutno najgledaniji, najslušaniji, najpraćeniji YouTube kanali kod nas, oni koji upravo proizvode tu komercijalnu trap muziku koja je danas zapravo nešto što je mainstream i na što se omladina često ugleda.
I kakav je styling izvođača i publika?
U svakom slučaju treba imati u vidu da je trap kao takav kod nas nešto što je relativno novo. U Americi je to, da kažemo, žanr koji je krenuo u okviru rap i hip-hop kulture negde već 90-ih godina. U početku, naravno, trap kao podžanr je bio, što se stylinga tiče, shvaćen u kontekstu hip-hop kulture oblačenja. To su naravno bili široki duksevi, ti kačketi, zapravo ta skejterska kultura koja je krenula, bila je neki način i hip-hop, što je Simona pomenula. Takođe tu su bile, da kažemo, te neke široke patike, farmerke koje su široke, koje maltene simbolizuju jednu nonšalantnost. I u početku, dok je ta trap kultura zapravo bila nešto što je bilo, možemo reći, underground, nešto što je bilo subkultura, što je kao i punk bilo nešto vezano za tu neku siromašniju, da kažemo, klasu, siromašnije slojeve društva, koji su predstavljali svojim pesmama životne probleme, situacije sa kojima se suočavaju, nemaštinu, loši socijalni status i tako dalje. Vremenom, kako je ta muzika, da kažem, postala široko dostupna, kako je krenula se popularizuje napretkom tehnologije, generalno napretkom zvuka, zvuk je postao dosta kvalitetni, sami izvođači su krenuli, kako se to kaže, od blata do zlata. Zapravo, za jako kratko vreme trap rap izvođači su zapravo počinjali da zarađuju velike svote novca i na taj način uspevali sebi da priušte, da kažemo, bukvalno garderobu i neke modne elemente koji postaju statusni simboli njihove tada kulture. Međutim, za razliku na primjer od neke školovane te američke klase, kako se to popularno zove, menadžerska klasa, upravljačka, ti neki bankari, financijeri, koji zapravo imaju jedan stil oblačenja koji je vezan za odela, za kravate, za smokinge i tako dalje, ovi muzički producenti i umetnici su zapravo, i naravno izvođači su zapravo, počinjali da nose garderobu koji i dalje prati u određenu ruku taj styling od ranije. To je i dalje neka široka garderoba, neka onako ekstravagantna, i dalje su tu poneki duksevi, neke naočare, kape, patike. Međutim, u ovom kontekstu to su firmirane stvari, brendirane, i oni na taj način zapravo žele da pokažu svoj uspeh. Tu su naravno neizostavni one takozvane kajle, odnosno lanci koji se popularno zovu blingovi, i brojne druge aksesuari kao što su, ne znam, skupi satovi, prstenje, nakit, generalno kao takav, kao što i u punku određeni nakit podrazumeva, nosi određenu simboliku, tako i u rap kulturi, odnosno u ovom trepu koji je sada dominantan i kod nas, zapravo postoje ti neki modni elementi koji su izraz statusnog simbola određene grupe ljudi.
A gde je tu publika? Kako oni prate mladi ljudi?
Interesantno je zapravo to što mi želimo da pokažemo ovim istraživanjem. Kogod dođe na neki nastup gde nastupaju današnji trep izvođači u Srbiji, to je omladina uglavnom koja prati taj styling. Sada glavno je pitanje zapravo, s obzirom da je to uglavnom skupa garderoba koja se negde danas i provlači kroz te muzičke spotove,
kako priuštiti?
Da, kako priuštiti, to je ključni problem.
I onda, kod nas su možda lažnjaci ili ne?
Upravo to, ima dosta ovaj lažnjaka. Ima i određenih, na primjer, YouTube kanala čija tematika se bavi, na primjer, satovima i skupim satovima. Za to sam skoro saznao, baš baveći se i pripremajući se za ovo istraživanje. Jedan momak sa jednog YouTube kanala koji govori o satovima, zapravo govori da ti satovi koji su sastavni deo te, da kažemo, hip-hop kulture, i koji su inače skupi, zapravo sve više se falsifikuju, ali ti falsifikati su toliko uverljivi, a neuporedivo manje koštaju. Uglavnom, to je omladina koja želi da dostigne taj životni stil, odnosno dostigne taj nivo materijalne mogućnosti da može sebi to jednog dana da priušti.
Simona, kada govorimo o punku, o roku, to su sad generacije koje imaju 70 godina, na primjer, ili tako nešto. E sad, potomci njihovi, ili su nužno i oni u toj priči, ili su to sad neki drugi?
Pa zavisi kada li govorimo, ali ono što je meni interesantno jeste da da dosta ljudi koji slušaju punk, da kažemo, iz okruženja u kojima se ja nalazim ili se nađem, u stvari imaju neku podlogu najčešće u porodici. Dakle, to su njihovi roditelji ili koji su im puštali muziku od malena, ploče, vodili ih u kupovinu istih, ili koji su čak često i bili muzičari negde. Eto, možda bih više mogla da znam o tome, o slušalcima, nego o samim bendujemo, s obzirom da slušalaca u okruženju ima svakako više.
Hvala Simoni i Pavlu koji su u okviru svojih fakultetskih obaveza radili ovo istraživanje. Mi služimo Six Pack, Fabrička greška, po njihovoj preporuci.
više paraju, evo već blokiran. I znam ovo gdje kako da opiram. I živam, brate, vedrenih komera. I zajedno se njima opjevam. Moli put da suze, majte me on sto. Samo se bojem, da ne pokletem. I provukem, na izi pozage. Pariću inspiracije, u mom gradu je glupo voziti skate. Ja sam fabrička greška generacija.
Drugog ugla.
Glas savesti. Glas savesti.
Ekologija je način života.
Sreme Aleksa, ekologija nekako ulazi u modu, hvala Bogu, i evo Aleksa nas poziva na taj neki ekološki, odnosno sportski život.
Pa da, tako
dakle, je. Šta se događa?
Pa evo, naredni, odnosno ovaj vikend 15. i 16. maja, biće održano takmičenje u orijentiringu, odnosno u dva dana, odnosno obeležavanje 40. jubilarnog memorijala Čika Duška Ivanovića, osnivača našeg kluba planinarskog kluba Pobeda. Prvo, orijentiring kao sport, generalno bolje da kažem do slušalice da neko nije upoznat. To je sport gde uz pomoć karte i kompasa trčeći u prirodi ili u gradu pronalazimo neke kontrolne tačke, u suštini to su neke zastavice koje imamo, a imamo ucrtano na karti i biramo svoju varijantu kako ćemo doći do te kontrole, odnosno tačke gde nam je ucrtano.
Orijentiring je već poznat dosta godina u svetu i kod nas.
Poznat je, najviše u svetu, evo, čisto da kažem, ono kao dodatna informacija, za otprilike dva dana će biti evropsko prvenstvo u Švajcarskoj trenutno, tako da...
U orijentiringu, da.
Ali u svijetu je jako popularan u odnosu na Balkan, odnosno kod nas u Srbiji, pošto naš sport otprilike ima oko, pa da kažemo, 50-60 godina od kad je počeo u Srbiji da se razvija. Krenuo iz planinarstva, iz... planinarske orijentacije, odnosno grupnog kretanja u prirodi sa kartom, i onda je poprimio taj sportski oblik gde je
takmičarski oblik.
Takmičarski, da, zvanič,
negde kažemo i da je vrlo često kad pričamo o orijentiringu, u ovoj emisiji vrlo često pričamo i uopšte u našem programu, kažemo da je porodični sport, da nekako se povuku cele porodice.
Jeste, porodični je sport, znači broj sve generacije od mladih, od dece, odnosno da kažemo srednjoškolaca, studenata i to doba, odnosno mladih i čak i starijih naravno. Ali viđaju se cele porodice da dolaze. Čak
jedni
dolaze
drugi povuku, da.
Da, povuku. Evo, posljednjih godina baš imamo ekspanziju i tih mladih orijentiraca, odnosno orijentiraca koji su dobili decu, tako da ih vode i na orijentiring i imaju aktivnosti za decu za orijentiring tamo, tako da svi dolaze.
Znači dođete u subotu i nedelju,
u subotu,
tako?
Na Rajcu.
Na Rajcu.
I da pomenem, aha, generalno prvi dan ćemo imati prvenstvo Srbije na srednjim distancama, a drugi dan je trka za svetsku rang listu, to se odnosi na nas seniore, moja valenka s kojoj sam isto senior, moja trka, ali takođe u večernim satima, odnosno baš 15. maja, odnosno u subotu, će imati promociju orijentiringa, ali nekog drugog videa orijentiringa, odnosno lavirint.
Aha.
To je promocija u suštini tog svetskog dana lavirint orijentiringa, odnosno...
Šta je to?
Pa evo, imamo na primjer napravljen od traka i kočića napravljen lavirint, naravno. Gde dobijemo kartu, gde uđemo i imamo neke kontrole postavljene i tražiš svoj
izlaz i ulaz.
Da.
Aha. Naravno, sjajno. Teći. Dakle, rekli smo, sve se to događa na Rajcu.
Na Rajcu, tako.
Sad, ovog sledećeg vikenda koji je pred nama.
Pred nama.
Takmičari učestvuju, naravno. Mogu da dođu ljudi koji žele da se upoznaju s orijentiringom?
Mogu, naravno. Tu je da zato je taj promocija generalno namenjena njima, ali mogu da dođu,
naravno.
Ima otvorena kategorija, tako da nadam se
slobodno
da
dođite, uživajte u orijentiringu. Tako. Dakle, evo sada prvi vikend koji je pred nama, dođite na Rajac, a upoznite se sa svim tim na sajtu
Pobede.
Hvala ti, Aleksan.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Vali, vrati, šta će mi to?
A mi smo danas u znaku umetnosti i mode. Evo, Lara je sa nama, rekao smo, kostimografkinja i scenski, zapravo savremeni kostim, ti je negde tvoje interesovanje. Govorili smo o tom nekom uticaju mode na umetnost, umetnosti na modu. Šta smo još zaboravili da kažemo?
Pričali smo sad u pauzi u stvari i o tome da koliko se ljudi oblače za filmske premijere, pozorišne premijere, uopšte otvaranja izložbi i takve događaje, jer i to je još jedno mesto susreta i preklapanja mode sa ostalim umetnostima.
Jer imamo tu neku kulturu prosto odevanja?
Nekad je to bio, to su stvarno bili veliki događaji u rangu dodela Oscara. Božanstvene su fotografije, ja to zovem starog Beograda, u vreme kada Robert De Niro dolazio na fest, dok je fest još bio u dvorani doma sindikata tadašnjeg, dok još otvaranje nisu bilo u sala centru. Nekako, onako, stvarno je Beograd bio svet. Sada smo svi već, da li to ima veze s ovim vremenom u kojem danas živimo, jurimo s jednog mesta na drugo, sad su već ljudi onako u patikama, dress code više kao da je izbrisan, da ne postoji.
Dobro, ali ti si bila kao predstavnik tog studentskog filma koji je...
Dobro,
bio,
to je drugo kada čovjek treba da se pokloni Sabine, prosto mislim da negdje duguje i publici da izgleda na određeni način i na kraju krajeva da ukaže častim ljudima koji aplaudiraju.
Naravno. Dakle, uticaj mode na umetnost i obrnuto, naša je današnja tema.
Izložba.
Goran Stojčetović je na telefonskoj vezi. Halo, Gorane.
Halo, dobar dan.
Gorane, dobar dan. Goran nas poziva na jednu izložbu, rekao smo izložba iznenađenja, tako smo je mi negde na početku naše emisije nazvali. O čemu se radi? Drugačija je izložba i izložba je međunarodna.
Jeste. To je izložba radova iz kolekcije Udruženja Artbrut Srbija, koju ja sakupljam već 8 godina. Biće predstavljeni radovi samih umetnika članova Udruženja Artbrut Srbija sa gostima iz Hrvatske, Irana, Francuske, Poljske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Poljske.
I Poljske. Poljske.
Neko, ne znam, možda ponavljam. Mm-hmm. A u drugoj prostoriji će biti radovi sa radionica Dubinskog crteža koje sam ja organizovao širom regiona. Mm-hmm. Znači to su radovi građana koji su došli jednostavno na događaj i napravili su neke radove koji su ono veoma ozbiljni i zaslužuju da budu izloženi.
I da kažemo još šta je Dubinski crtež?
Dubinski
za one koji ne zna.
To sam ja nazvao proces rada u crtanju pri kome osoba dolazi do nekih sopstvenih potencijala za stvaralačkim do stvaralačkog potencijala. Ne znam sada baš neovli vremena možda da objašnjavam sam taj proces.
Dođite na izložbu, evo to da kažemo i dovoljno, tako da vidimo šta.
Jeste, to je dovoljno. Biće, biće puno izlagača i iz dosta nekih društvenih grupacija, radovi i zatvorenika i sa VMA, sa klinike za psihijatriju, dosta toga zaista. Znači, biće sigurno preko 40-50.
Još da pomenemo kada i gde?
To je sutra u 18 časova je otvaranje, a izložba traje do 29. maja i u subotu ja vodim radionicu Dubinskog crteža od 18 do 22 časova u galeriji Suluj, Terazije 26, drugi sprat.
Hvala vam, Gorene. Dakle, evo, i saznaćemo tada na licu mesta šta je to Dubinski crtež.
To je bilo divno.
Hvala.
Hvala.
Okay.
Hvala vama. Film.
Znači šta mi?
Što ti kaže?
Može se leto. Vreme za kupaće kostime, tangi i letnje ljubavi. Ne dozvoli da život prolazi pored tebe.
Nego li primeđuješ što god na meni?
Ništa. Ništa.
A kad se nasmejem?
Zlatan zub.
Zlatan zub.
Pobogu majka, pa tebi je taj zub bio potpuno zdrav.
Pa bio zdrav da bome.
Što si navukla zlato na njega?
I šubare, zapišite i šubare, onda ove od lisice, znate ove, pomozite mi reći, dokici. I onda, da, molim vas, ovo zimi, samo trenutak, mufove, znate, jedno vreme mufovi su bili na ceni, svaka dama je nosila muf, znate. Zapišite i mufove.
Nije više dovoljna diploma, tata, ne gledaju oni više diplomu.
Nego šta gledaju?
Bogare, čale, sifone.
Rešivo, imidž je važan.
Da kakav sad imidž?
Čojava, kakve ribe tamo dolaze, čizme do ovde. Sve šljaki na njima, a ja gledaj. Još malo neće imati čime ni obrve da nacrta.
Pa to je tamo da ih čupaš. Imala si lepe bre obrve ko majmun.
Mnogo si počeo nešto se picaniš u poslednje vreme. Drži dijetu, tera modu, fazoniro kosu, o, pa maramče viriš džep, a šare uskladio sa kravatom.
Jo, da je sreća, Dragiša, da se i ti malo uskladiš sa svetom.
Ovaj miks filmske mode zapravo, duhovitosti iz oblasti mode, pripremio mi je Dimitrije. Halo, Dimitrije.
Ajo, nadam se da ste prepoznali glumce.
Jesmo, naravno. Jeste, i uživali ovde. Dimitrije, ti si na festu, tako, pratiš fest ove godine, šta se to sve, šta nam izdvajaš, što ne treba da propustimo?
Fest ove godine nosi naziv Povratak u budućnost, po čuvenom, naravno, filmu, međutim, ovo je zapravo povratak u bioskope posle jedne duže pauze i verujte, zaista je lepo biti ove godine na festu, ovom prolećnom festu. Preporučujem vam da pogledate filmove Andrej Rubljov, koji potpisuje Andrej Tarkovski, a takođe i film Čovek koji je prodao svoju kožu, ali i film koji dolazi iz Australije, zove se Jazavac pred sudom i da, ima veze sa pripovetkom Petra Kočića i onom pričom kada David Štrbac tuži jazavca koji zauzima njegovo polje kukuruza. Takođe vam preporučujem i film o Aza Ivana Ikića, Kovačića. To je jedan jako zanimljiv film koji bih ja, koji ja sigurno gledam ove godine, a radi se zapravo i glavne uloge tumače štićenik institucije za mlade sa posebnim potrebama u Sremčici i o njihovom prosto potrebi i životu koji prosto nama nije poznat, ali i o potrebi za slobodom, ljubavi i svim drugim stvarima što uopšte ne spada u posebne, već sasvim obične potrebe. Ivan Ikić potpisuje ovaj film, zaista vam preporučujem da pogledate. Toliko za...
Dimitrije, ti si nam pripremio, pretpostavljam, i predloge kulture za dž. Šta ćemo, šta je to?
Jako ćemo samo, dakle, prvo u okviru ciklusa besplatni...
Aha, kaži, kaži, izvoli.
Da ispoštujemo špicu. U okviru ciklusa besplatnih koncerata Istorijski muzej organizuje ove subote live koncert, nastupa ansambl Renesans 15. maja u 19. sati. Koncert je online na YouTube-u i Facebook stranici Istorijskog muzeja Srbije. A u okviru manifestacije Muzeji za 10 ove godine, zahvaljujući naravno 17. Evropskoj noći muzeja koji se mi pridružujemo u obeležavanju 12. do 18. maja u 50 gradova i opština širom Srbije, preko 100 muzeja učestvuje, što virtualne, što uživo posete možete da prosto uživate u muzejima, a muzejsrbije.rs je sajt gde možete da proberete i gde i u kom gradu želite da posetite neki muzej. Svi ulazi su besplatni, osim naravno onih velikih organizovanih.
Dimitrije, hvala ti na predlozima, naravno. Mi smo bili danas u znaku uticaja mode na umetnost i obrnuto, fest nas je inspirisao. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, Aleksandre Paladin i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head.